Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаємо, шановні слухачів. У ефірі передача «Ми бачимо». Для мікрофона Ольга Сямашка, і сьогодні пропоную порозважати над тим, чи може у вік глобалізації аматорський школьний театр спричиніться до заховання білоруської мови і локальної традиції на території Подляща. А допомогуть нам у гэтым выкладчыца школы святых Кирилла і Мефодія у Беластоку Ніна Абрамюк, удзельнікі тэатральнага гуртку гэтай школы і старшыня БГКТ Васіль Сегінь, на базе якога сёлета прайшоў 47-й конкурс школьных тэатральных калектываў у Беластоку. Адным з галоўных крытэрыяў на гэтым конкурсе выступіла веданне і валоданне беларускай мовы.
Ніна Абрамюк, працую ў школе святых Кирилла і Мефодія у Беластоку.
Як вы лічыце, сёння вы выйшлі на перамогу?
Мне здаецца, што так, ну, вучні добра, мне здаецца, паставіліся на сцэне, паказалі свае акцёрскія здольнасці. Заўсёды звяртаю вялікую ўвагу на вымаўленні, скажам, гэта вельмі важнае, калі гэта ёсць беларуская п'еса. Пасля жэсты важныя, міміка, ну, гэта ўсё, здаецца, мне было зроблена на супер.
Лецца звонка, вёсачка мая, мая чараўніца, ты мая любоў. Моя паловница, вёсочка моя.
Тут уже слово апошняе належить до комиссии, не до меня.
Есть такие особы, які я ведаю, які потом стали вучиться у професійних вышэйшых навучальных установах, менавіта развиваючи ці гэта песенное свое майстерство, ці актёрское майстерство. Яны выходцы вось менавіта з Падляшча, з нашей малой бацькаўшчыны, і зараз або яшчэ вучацца у вышэйшых навучальных установах, або уже професійна працуюць і займаюцца тэатрам, песняй, музыкай. Не шмат іх, але ёсць такія адзінкі, якія свой шлях, можна сказаць, пачыналі ў сваю прафесійную дзейнасць менавіта з нашых конкурсаў.
Што за словы? Якая прыгажосць! Бачу роднага, не забыў, не саромішся. Малайчына з цябе.
Сваё роднае немагчыма забыць. Яно са мною назаўсёды застанецца ў сэрцы. Хочу зорганізаваць музычны калектыў у Беластоку.
А як вы падбіраеце матэрыял, які будзе ставіцца на сцэне? Гэта самі артысты прапануюць, ці вы знаходзіце нейкія такія?
Калі ідзе пра матэрыял, то проста я сама пішу. Ну, гатовых такіх няма, каб узяць, каб яно падыходзіла да маіх вучняў. Я пішу пад вучняў, бо гэта ўжо вучні тутай з 8 класа, з 7, ну, з 5. Я ўжо з імі раней працавала, і я ўжо іх ведаю характар, і я падбіраю пад іх. Напісала, чытаю, ну як, пакажам. Покажем. Подобається? Подобається. Ось так. Таким способом. Бо коли щось не так, то я тоді знову перепрацьовую, каб сподобалося учням. Бо коли не подобається, ну то відомо, то учень, може, учень, актер так, не покаже так себе на сцені, як повинен, так, мені здається. Ну, добре, видатно. Ну.
О, супер! Може бути, дівчата?
Наша Надька знайшла уже працю у Білостоку.
Что? Чому нічого про це не ведаю?
Дядька мені казала. Вельми файною.
Дядька? Так это ж мать и про нашу Надю говорить, а не про Ядьку Стаська Франковского.
Займаюся ими, то мне хотелось, каб завсёды гэта была добрая оценка. И такую оценку я как бы выставляю своим вучням. Але я ще раз повторяю, ну, комиссия може мати інший погляд на гэта все.
А вы саму проблематику, яку я прогучала, наприклад, у п'єсі, де ви її берете? Як это вихоплюєте?
Жичо пише, пише свої сценарії. Молодое покоління і старейшие. Падыход да мовы, да моды, да замужа, да працы. Ну так мае. Такое ёсць жыццё, так ёсць сёння. Маладыя так апранаюцца, старэйшыя ніяк гэта не вельмі ім падыходзіць. Гэта адзенне, якія яны на сябе там укладываюць. Таксама праца, некаторыя, ну, заўсёды выязджаюць хутчэй за межу. Іншыя кажуць, чакай, пашукай тут у сябе. Таксама пра замужа, ну, для старэйшых, то ўжо 25 гадоў, як дзяўчына, то ведаеце, то ўжо яна павінна быць замужам даўно, каб не асталася ў старых дзеўках. А маладое пакаленне інакш на гэта глядзіць.
Так, так, пра вашу Надьку.
А так я гавары.
Ядя, Ядька, Ядзюня, як делікатненька. Вось што значыць гарадское імя. Нашай Надцы толькі ў горад і замуж за бізнесмена.
Ось гэта змена пакаленняў, і тут дзесьці ось хаваецца традыцыя. Мы можам казаць, што на Падляшы дзесьці схавана беларуская традыцыя, дзесьці на ў выхадзе замуж, у выбары працы.
Так, 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 так.
Якая формула?
Хочучы, людзі проста гэта старэйшае пакаленне, каб яны асталіся тут, у сябе. Ну чаго там шукаць дзесьці далёка? Але маладыя, гэта ж маладыя людзі. Яны ўжо, ну, пабывалі ў свеце. Хаця гэта старэйшае пакаленне, гэта не зусім такія старыя, не. Бо бачым, што яны ўжо таксама маюць сучасную абору, але ўсё ж такі яны так моцна прывязаны да сваёй бацькаўшчыны. І вось таму так, так, каб здаецца, каб хтосьці тут быў, на вёсцы, каб астаўся. Бо тут вёска паказана, якая недалёка Беластока, усё ж такі, недалёка. Але бацькі хочуць, каб тут, каб на месцы. А калі ўжо не, ну то каб можа у Беластоку дзесьці, каб даязджаў, можа, на, скажам, на сваю бацькаўшчыну. Вельмі важная для, ну, для бацькоў, скажам. Таксама, калі ідзе пра гэтую, ну, нашую родную мову. Таксама, ну, хочуць, каб ўж такі, ну, дзеці умелі гаварыць на сваёй мове. На мове іх бацькоў, на мове дзядуляў, бабуляў. Гэта ж не перашкаджае. Гэта узбагачае кожнага чалавека. Ну і тут такі ёсць прыклад, што малады чалавек, студэнт, так, ён не саромеецца. Ён не гаворыць, ён не спявае.
Што за пісьмо трымаеш?
У пачтовай скрынцы было пісьмо. Прозвішча згадаецца, імя не.
Як гэта?
Напісана Ядвіга Саковіч.
Та яны ж не ведаюць, што ваша надзея вельмі захацела стаць Ядвігай.
Тут бачым, што пад уплывам гэтага маладога чалавека, студэнта, наступіла перамена ў яго сяброўкі. Яна вось таксама задумалася і пабачыла, што ўсё ж такі трэба быць такой, ну, якой яна павінна быць, бо яна вось тут знаходзіцца на сваёй тэрыторыі. Яна сказала, што ўжо будзе так, як гэта павінна быць. Ну так, хто аглядаў, то бачыў. Адразу быў адказ. Чаму? Бо тут нават з працай паявіліся клопаты, бо яна напісала, ну, гэтым сіві так званым, так, не сваё такое імя, якое павінна быць напісана, так, Надзя, Ядвіга, так. Але ўсё ж такі, ну, ў дыпломе, то тут пераменаў не магло быць. Прымаючай на працу, але павінна прыслаць яна свой дыплом. Але тут ужо, ну, такі, як бы скам, сорам перад дырэкцыяй. То як, што я скажу, што я так гэта спецыяльна зрабіла, то што яна ўжо панясе ў іншую, скажам, пляцоўку тую медычную. О так.
На ваш пагледжанне, зараз беларусы па ўсім свеце, напэўна, раз'ехаліся. Ці можна так, што каб аб'ехаць увесь свет, пажыць у шматлікіх краінах і застацца беларусам і там на месцы ўжо беларускую культуру спраўджваць?
Ну, мне здаецца, што так, што тыя, якія выехалі, яны там, мне здаецца, можа, не ўсе, але многія захоўваюць. Захоўваюць, бо я калі сустракаюся са знаёмымі, то яны кажуць, што так, яны збіраюцца там, дзяцей там пасылаюць, такія школкі ёсць і вучацца беларускай сваёй роднай мове, што беларускай, чи то, скажам, іншай мови.
Ми завжди були відкриті. Я при любой нагоді завжди повторюю, що ми відкриті, запрошуємо до себе, готові на супрацовництво. Але моє таке особисте назірання за діаспорой, чи за тими білорусами, які приїжджають недавно, тільки тепер приїжджають або приїхали недавно сюди до нас у Польщу, конкретно в Білостокщину, чи на Білостокщину, що їх в першу чергу цікавлять питання економічного характару, дзе знайсці працу, дзе уладкавацца, працаваць, дзе жыллё жыць і гэтак далей, дзяцей у школу паслаць, а вось культурныя патрэбы застаюцца яшчэ такімі спячымі, можна сказаць. Але ёсць ужо пэўныя ластаўкі, як кажуць, якія вясну нейкую уносяць, дзе мы бачым у нашай дзейнасці, можа гэта яшчэ не супраца з афіцыйнымі суполкамі ці арганізацыямі, але паасобныя людзі, дзеткі ці нават дарослыя ўключаюцца ў нашыя мерапрыемствы.
Паведамляем, што на працу не можам прыняць вас. Не на працу, а ў бюро. На працу не можам прыняць вас па той прычыне, што вы прыслалі нам не свой дыплом, але нейкай надзеі. Мы зразумелі гэта не іначай, як непрыемнаю памылку, таму просім прыслаць свой дыплом. Заявы новай пісаць не трэба. Добра тая, што ёсць. Вагай да вас дырэктар.
Родную мову для кожнага, які выхаваўся і чуў ад сваіх, правда, дзядуля, бабуля, сваю народную мову, то ён і захоўвае і па-за межамі. Ну, можа, ёсць такія, якія не хочуць ведаць сваім, не ведаю, цяжка сказаць, ведаеце пра кожнага, ча кожны чалавек, ну гэта паступае, кажам па-свойму, але многія захоўваюць сваю мову, ёсць такая пашана да сваёй мовы, вялікая любоў, прывязанасць да яе. Ведаю маладых людзей, якія былі за мяжою некалькі гадоў, яны вярнуліся. Я чаму пытаюся, чаму? Ну бо там такі ўсё ж такі такое чужое ўсё. Яны хочуць тут да сябе, бо тут яны чуюць такую вялікую блізкасць. Тут такое так вельмі цёпла, так вельмі добра, кажуць, так. Але кажуць, там праца. Ну нічога, праца, але ўсё ж такі тут ёсць знаёмыя, блізкія, ёсць традыцыя, а там гэтых такіх традыцый ужо няма.
Пытанне вельмі такое, кім вы адчуваеце сябе на гэтай зямлі? Беларускай, полькай ці кімсьці іншым?
Ну, ведома, жыву я так у Польшчы, ну, але калі мае бацькі, калі мае дзядулі былі беларусамі, ну, то павінна я быць беларускай, і я проста так адчуваю сабе беларускай.
Не, у мяне змешанай ідэнтычнасці ніколі не было. Я заўсёды, колькі стаў ужо свядома думаць і жыць, і уяўляць, кім я з'яўляюся, я заўсёды сябе вызначаў як беларус, і гэта не памянялася, і думаю, не памяняецца да апошняга дня майго жыцця. Так што я беларус.
Што за перамена судоўна?
А наколькі проста быць беларусам у Польшчы зараз на падляжжы?
Я з гэтым ніколі не мела праблем. Я ніколі не саромілася, а нідзе. Таму нават мела многа сяброў, якія былі іншай нацыянальнасці, іншых веравызнанняў, гэта мне не перашкаджала. Я адкрыта гаварыла, так, калі пыталіся, так, калі яны, зрэшты, яны ну, чулі, ведалі, так, калі я расказвала, ага, ж, у нас гэта сяда тады будзе, то, так, мы ў хаце мы размаўляем. Толькі казалі, гэта мне падабаецца, што ты не хаваешся, бо многія хаваюцца, што яны так, што ў Польшчы, то яны, ну, палякі. Ну, гэта...
Асіміляцыя.
Гэта не так, але я думаю, што таму, што хоч, можа быць, што можа будуць лепшыя праз гэта, калі будуць, ну, чаму прасцей? Я маю сябраў, якія і ў Варшаве, і якія, ну, высокія такія, займаюць краіне нашай месца, але яны не саромеюцца свайго, не. Калі нават падыходзіш, чы гаворыш, ну, скажам, праз тэлефон, так, то яны на сваёй беларускай мове. А як от я, можа, там хтось ёсць у цябе там сядзіць? Гэта не перашкаджае. Я не ведаю, хто я. Бо важна я, які я чалавек, слухаць. Я заўсёды гаварыла, для мяне важна я, гэта ёсць чалавек. Не важна я нацыянальнасць, не важна веравызнанне.
Ці хапае беларускіх настаўнікаў зараз, ці ёсць патрэба? Што кажуць бацькі, дзеці, ці ёсць патрэба ў вывучэнні беларускай мовы?
Падыход ёсць розны, залежыць, хто гаворыць. Для адных вельмі гэта важная справа ёсць, вельмі важная, і хочуць. А іншыя, так як іншыя прадметы, скажам, бо ёсць не толькі людзі пра беларускую мову. І то я не патрэбна, і то я не патрэбна. Каб гэта не было абавязковае, то на многія прадметы дзеці не хадзілі, скажу адкрыта. Тое, што я бачу сваёй, так скажам, перспектывы. А таму, што не абавязковая, ну то таму, што каб гэта такое было аблягчэнне для вучня, бо то за многа гадзін, то за цяжка. Некаторыя вельмі, вельмі хочуць, каб была беларуская мова. Я больш такое маладое пакаленне, мне здаецца. Тыя, якія нават самі не вучыліся беларускай мове, бо я то сама сустракала на працягу сваіх, ну, скажам, доўгіх гадоў працы. Такіх, што кажу, як чаму вы запісалі дзіця на беларускую мову? А ведаеце чаму? Таму што я не вучылася, што бацькі мяне не паслалі, бацькі. А я хачу, каб маё дзіця ведала беларускую мову, бо гэта ж мова, ну, маіх продкаў, разумееце? Так што маладыя, гавару, маладыя людзі проста бачаць такую патрэбу, каб вучыліся. Нават былі такія, якія для была беларуская мова, была мовай такой чужой, але яны пасылалі та сама на беларускую мову. Гэта дзіця проста развіваецца, калі ведае больш мов, гэта вельмі добра. Можа мець кантакт з рознымі людзьмі. Так адзін хлопчык сказаў, там калісьці рэдактар яго папыталася, што я такое пытанне паставіла: "Чаму ты вось і на гэтай мове размаўляеш?" А ён кажа: "Ведаеце, з кожным чалавекам трэба неяк дагаварыцца". І таму, так што калі я ведаю больш мов, тым лепш.
А як дочку зовуть?
Здається, Ядвіга.
А, бачу. Гэта письмо да їх. А письмо Масю Томлука викинув його до нас.
Я яшчэ не так доўга ў БГКТ, каб прасочыць гэты шлях ад дзіцяці, так, і да заканчэння вуза. Мабыць, ёсць, напэўна, такія асобы, якія прымалі ўдзел раней у нашых конкурсах, дэкламатарскіх конкурсах, а потым сваё жыццё звязалі з адукацыяй, і менавіта з навучаннем беларускай мове. Так што, напэўна, такія асобы ёсць.
Так, то мусіць быць дзяржаўная падтрымка, так, беларускай мовы вучэння ў Польшчы.
Павінна быць так, тутай, ну, каб велька, каб была, ну, дапамога, каб гэтых таксама настаўнікаў дацаніць і заангажаванасць, тое, што яны робяць, бо тут з беларуска, калі ідзе пра беларускую мову, тутай настаўнікі многа, бо розных конкурсаў усялякіх ёсць мноства. І яны да ўсіх конкурсаў амаль рыхтуюць вучняў. Не да аднаго, толькі, ну, скажам, там, не відаць, 10-15, а яшчэ розныя мерапрыемства, і таксама яны ўключаюцца, яны і вучні, так што павінна быць падтрымка, так.
Лепш, канешне, каб дзяржава, напрыклад, адкрыла курсы па вучэнню, так, бо кажа, напрыклад, універсітэт Беластоку кажа, што паколькі няма жадаючых вучаць беларускую мову ў універсітэце, то не адкрываецца факультэт спецыяльны для гэтага, хаця ён быў раней. Але ці мусіць дзяржава адкрыць гэты факультэт перад тым, каб набраць людзей на беларускую мову, тое ж самае. Не чакаць вось такіх жадаючых, адкуль не возьмуцца.
Ну, мне здаецца, што павінен быць так адкрыты. Так, бо так некаторыя, ага, няма, ну то не йду. По-моєму, так.
А яны кажуць, раз няма жадаючых, то мы не адкрываем факультэт.
А, трэба адкрыць, ну і пабачыць. По-моєму, так.
Мы тут не прэтэндуем вельмі так прафесіянальна развіваць гэтыя акцёрскія якасці, але падтрымка такога школьнага тэатральнага руху ці ўвогуле падтрымка развіцця і захавання беларускай мовы ў першую чаргу, гэта як бы асноўная задача. Я ўжо не раз выказваўся, што любы спосаб развіваць і падтрымліваць беларускую мову, які прыносіць вось пазітыўныя вынікі, спрыяе захаванню гэтай жа мовы і яе развіццю, варты, каб гэта рабіць проста.
У перадачы «Мы бачым» прысвечанай ролі школьнага тэатра ў развіцці беларускай культуры на Падляшы прагучалі развагі выкладчыцы школы святых Кірыла Мефодзія Беластоку Ніны Абрамюк, удзельнікаў тэатральнага гуртку гэтай жа школы і старшыні БГКТ Васіля Сегіня. Перадачу «Мы бачым» падрыхтавала Вольга Самашка. До новых сустрэч.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.